กิจการบทที่21เมื่อเฮาได้ลาผัดภาคจากเขาไปแล้วก็ได้ลงเรือสะเภาไปถึงเกาะกูดตามทางกงอีกวันหนึ่งก็มาถึงเกาะโรดูเมื่อออกจากที่นั่นก็มาถึงเมืองปาตาราเมื่อได้พบเรือลำหนึ่งที่จะข้ามไปแขวงฟอยดิเกพวกเขาจึงลงเรือลำนั้นต่อไปเมื่อเดียวเห็นเกาะกุบรูแล้วพวกเขาเว้นเกาะนั้นข้างซ้ายแล้วไปถึงแขวงซีเรียและจอดเรือที่ท่าเมืองติโรเพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นที่นั่นเมื่อได้พบพวกศิษย์แล้วพวกเขาได้พักอยู่ที่นั่น7วันศิษย์เหล่านั้นได้บอกโปโลโดยพระวิญญาณบ่ให้ทานขึ้นเมื่อยังกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อครบ7วันแล้วพวกเขาได้ออกเดินทางต่อไปพวกศิษย์ทั้งหมดพร้อมทั้งเมียและลูกได้ไปส่งพวกเขานอกเมืองแล้วเขาทั้งหลายได้พากันคุกเข่าลงไหว้วอนที่หาดทรายและคำนับลาเซิงกันและกันพวกเขาก็ลงเรือส่วนเขาก็พากันกลับบ้านเมื่อสุดการเดินทางจากเมืองติโรก็มาถึงเมืองปาโตเลมายพวกเขาได้คำนับพวกพี่น้องและพักอยู่กับเขาวันหนึ่งตกมือหนามาพวกเขาได้ออกไปจึงมาถึงเมืองกายเซเรียและเข้าไปในเฮือนของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นผู้หนึ่งในจำพวกเจ็ดคนนั้นพวกเขาก็พักอยู่กับทานอันหนึ่งทานผู้นี้มีลูกสาว4คนซึ่งเป็นผู้ประกาศประธรรมและยังเป็นสาวปลอดอยู่เมื่อพวกเขาได้พักอยู่หันหลายวันแล้วมีหมอทำนวยผู้หนึ่งลงมาจากแขวงยูดายชื่ออาคาโบเมื่อมาถึงพวกเขาแล้วอาคาโบได้เอาสายหัดแอวของโปโลมัดตีนมัดมือของตนแล้วกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกล่าวดังนี้ว่าอย่างเดียวกันนี้แหละพวกยิวที่อยู่กรุงเยรูซาเล็มจะมัดผู้เป็นเจ้าของสายหัดแอวนี้ไว้แล้วจะมอบทานไว้ในมือของคนต่างชาติเมื่อได้ยินดังนี้แล้วฝ่ายพวกเขากับคนทั้งหลายที่อยู่หั่นได้อ้อนวอนโปโลบ่ให้ขึ้นเมืองยังกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายโปโลตอบว่าเหตุฉันใดทานทั้งหลายจึงห้องให้และเหตุให้เฮาซ้ำใจด้วยเฮาเต็มใจพร้อมแล้วบ่ใส่ที่จะให้เขาผูกมัดเฮาไว้เท่านั้นแต่เฮาพร้อมแล้วที่จะตายอยู่กรุงเยรูซาเล็มเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อทานบ่ยอมฟังตามคำสักส่วนพวกเฮาก็บ่สักส่วนอีกมีแต่กล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดหลังจากนั้นพวกเขาได้จัดแจงเอาสิ่งของแล้วขึ้นเมืองยังกรุงเยรูซาเล็มมีลูกศิษย์ลางคนที่มาจากเมืองกายเซเรียได้ไปนำพวกเขาเขาได้พาพวกเขาไปหาผู้หนึ่งชื่อมานาโซนไทเกาะกุบโรเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ซึ่งเขาจะพักอาศัยอยู่กับผู้นั้นเมื่อพวกเขามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็ต้อนรับด้วยความยินดีตกมือหนามาโปโลกับเขาทั้งหลายได้เข้าไปหายาโกโบและพวกเฒ่าแก่ทั้งปวงก็อยู่พร้อมกันที่นั่นเมื่อโปโลได้คำนับทานเหล่านั้นแล้วจึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทำในหมู่คนต่างชาติโดยการปฏิบัติของตนเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วเขาได้สรรเสริญพระเจ้าและเว้าต่อโปโลว่าอ้ายเอ้ยเจ้าเห็นว่ามีพวกยิวเป็นจำนวนหลายหมื่นได้วางใจเสือเขาทั้งปวงมีใจห้อนหนฝ่ายการถือพระบัญญัติเขาได้ยินข่าวถึงเจ้าว่าเจ้าเคยสั่งสอนพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ทิ่มโมเสสเสียแล้วกล่าวว่าบ่ให้ลูกของเขาหับพิธีตัดหรือเที่ยวไปตามฮีดของเก่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคนทั้งปวงคงทราบว่าเจ้าได้มาแล้วเหตุฉะนั้นจงเหตุอย่างนี้ตามที่เฮาจะบอกเจ้าคือว่าเฮามีชาย4คนที่ไปปะบนตัวไว้เจ้าจงพาคนเหล่านี้ไปซ้ำ5ตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อเขาจะได้แถหัวแล้วคนทั้งหลายจึงจะฮู้ว่าความที่เขาได้ยินถึงเจ้านั้นบ่เป็นความจริงจะขอแต่เจ้าเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามพระบัญญัติอยู่แต่ส่วนคนต่างชาติที่เสือแล้วนั้นฝ่ายพวกเขาได้แจ้งความให้เขาทราบว่าเขาได้ลงความเห็นให้เขาเว้นเสียจากการกินของถวายแก่พระเทียมจากการกินเลือดจากการกินสัตว์ตายหัดคอและจากการพิษสายยิง โปโลจึงพาสี่คนนั้นไปและในวันหน้านั้นได้สัมภาษณ์ตัวด้วยกันกับเขาแล้วจึงเข้าไปในบริเวณพระวิหารประกาศวันที่การสัมภาษณ์นั้นจะสำเร็จคือวันที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั้นทุกคนขันเกือบจะสิ้นสุด7วันนั้นแล้วพวกยิวที่มาจากแขวงอาเซียเมื่อเห็นโปโลในบริเวณพระวิหารจึงยั่วยงประชาชนแล้วลงมือจับโปโลโดยห้องขึ้นว่าชาวอิสราเอลเอ้ยจงมาซอยกันคนนี่แลเป็นผู้ที่สั่งสอนคนทั้งปวงทุกทีทุกบอนให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อพระบัญญัติและต่อสถานที่นี้และหลายกว่านั้นอีกถึงแม้นเป็นคนกรีกก็ตามมันก็ยังพาเขาเข้ามาในบริเวณพระวิหารจึงเฮ็ดให้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้สั่วมัวหมองไปพอแต่ก่อนคนเหล่านั้นได้เห็นโทฟิโมไทเอเฟโซอยู่กับโปโลในเมืองเขาจึงนึกว่าโปโลได้พาคนนั้นเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วคนทั้งเมืองก็ฮือกันขึ้นพลเมืองก็แล่นเข้าไปร่วมกันและจับโปโลลากออกจากบริเวณพระวิหารแล้วก็อัดประตูเสียทันทีขณะที่เขาพยายามจะฆ่าโปโลอยู่ข่าวนั้นได้ลือไปยังผู้บังคับกองพันว่ากรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดเกิดการวุ่นวายขึ้นในทันใดนั้นนายพันจึงนำเอาพลทหารกับนายห้อยแล่นลงไปยังฝูงคนส่วนคนเหล่านั้นเมื่อได้เห็นนายพันและพวกทหารมาจึงยุติโปโลนายพันจึงเข้าไปใกล้และจับโปโลโดยสั่งเอาโซ่สองเส้นมาผูกมัดท่านไว้แล้วถามว่าท่านเป็นไผและได้เหตุอย่างแดในหมู่คนเหล่านั้นต่างคนต่างห้องขึ้นเมื่อนายพันเอาความแน่นอนอันใดบ่ได้เพราะวุ่นวายหลายจึงสั่งให้พาโปโลเข้าไปในค่ายทหารคันมาถึงคันใดแล้วพวกทหารได้ยกโปโลขึ้นพอประชาชนแสดงความหุนแหงพอฝูงคนเหล่านั้นตามไปห้องว่าจงเอามันไปฆ่าเสียเมื่อพวกทหารจวนจะนำโปโลเข้าไปในค่ายโปโลจึงกล่าวแก่นายพันว่าข้าพระเจ้าขอเว้ากับท่านจักหน่อยได้บ่นายพันจึงตอบว่าเจ้าฮู้จักภาษากรีกบ่เจ้าเป็นคนเอียิปต์ที่ก่อการกบฏในคราวก่อนนั้นและในนำพาพวกก่อการให้ 4,000 คนเข้าไปในป่าบ่แม่นหรือแต่โปโลตอบว่าข้าพระเจ้านี่เป็นคนยิวไทยเมืองตาโซแขวงกิลิเกียบ่ใช่เป็นพลเมืองของเมืองบ่สำคัญขอทานได้อนุญาตให้ข้าพระเจ้าเว้านำประชาชนแด่ท้อนคันนายพันอนุญาตแล้วโปโลก็ยืนขึ้นที่คันใดกวกมือใส่คนทั้งปวงเมื่อเขามิดเงียบลงแล้วท่านจึงกล่าวคำปัสสัยเป็นภาษาเฮบเลอร์ว่า